og tel að með birtingu á svona lista yfir íslenska ríkisborgara sé mögulega verið að stofna lífið þeirra í hættu enda ganga eins og allir vita núna öfgamúslimar ljósun lofum alla Evrópu og drepa fólk ýmist af handahófi eða eftir einhverjum listum ég svo sem veit ekki hvernig það er en þessi vinnubráð eru mjög sérkennlegt og auðvitað ekki undan því vikist að kæra svona háttalega til lögreglu og ég tel það að lögregla get ekkit vikist undan því að rannsaka til svona lista og í hvaða tilgang er til hann stofnað og síðan að leggja mat á hættuna sem fólki kann að vera stofnað í. Já, þetta ekkit grín.